Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Begoña Gomez emaztearen aurkako kasuak zuzenean eragin dio jada Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Izan ere, Boxek zuzendutako akusazio partikularraren eskaria ontzat emanda, Juan Carlos Peinado, epaile instruktoreak, lekuko gisa deklaratzera deitu du Pedro Sánchez. Uztailaren 30ean izango da eta Moncloa jauregira bertaratuko da epailea. Mikel Arregi, Madril, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, Peinado epaileak ontzat hartu du Boxen herri akusazioak Pedro Sánchezi deklarazio hartzeko egin zuen eskakizuna. Begoña Gomezen auzia ikertzen ari den magistratuak datorren asteartean hilaren 30ean goizeko 11etan hartuko dio deklarazioa lekuko moduan Sánchezi eta horretarako Moncloa jauregira bertara joango da. Peinadok deklarazioa bere bulegoan bertan hartuko dio Sánchezi eta Partidu Popularretik Alberto Núñez Feijóok dio:
"Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír
al Penagarria dela gobernu presidenteak bere emaztearen kontrako ikerketaren inguruko lehenengo azalpenak epaile bati eman behar izatea. Partidu Popularrak beste gutun bat idazteko eskatu dio Sánchezi, hirugarrena bere dimisioa aurkeztu duela iragarri dezan.
Goizean jakin duguna hori, gainuntzen aktualitateak Washingtonera begira gauzka. Joe Bidenek albo batera egin eta Kamala Harris babestu ostean, honek 50 milioi dolar bildu ditu jada presidente gai gisa kanpainari ekin diezaion. Bidenen eskuzabaltasuna eta ausardia txalotu dute gaur Europar Batasuneko atzerri ministroek Bruselan egiten ari den bileran. Eta argi utzi du Josep Borrell, atzerri gaietarako goi mandatariak, alde bien arteko harremanetarako oso desberdina izango dela Harris ala Trump presidente izan.
It will be quite an important difference for the transatlantic relationship depending who is there. But it is the US.
Baina estatuatuarrek izango dutela azken hitza. Berehala joko dugu Gerai Diaz New Yorkeko berri emailearengana. Etxean lab sindikatuak Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio Osakidetzari buruzko balizko itunean langileen adostasuna lortu behar dela. Garbine Aranburu labeko idazkari nagusia:
"Ezin dela osasun itun batetaz hitzein Osakidetzako langileen gehiengoaren adostasunik gabe. Osakidetzaren egoerak errotiko aldaketak eskatzen ditula orain arteko politiketan, erabaki politiko berriak hartu behar direla."
Labek mobilizazioaren aldeko jarrera berretsi du, azpimarratuz Osakidetzako egoera ikustarazteko, esaterako ezinbestekoa izan dela mobilizatzea. Lehendakari egiten ari den bilera errondan, uneotan Comisiones Obrerasekin elkartuta dago. Espainiako politikan Sánchezen zitazioa aipatu dugu lehen, Espainiako gobernua bestela ere asko du jokoan aste honetan, bakarrik datozen adingabe migranten banaketa erkidegoen artean modu orekatuan behartzeko atzerritartasun legea erreformatu nahi du eta gaurko Sánchezen gobernuak ez du behar adina babesik. Ohiko bazkiden artean Junts aurka azaldu da eta Alderdi Popularrak ere iragarri du bihar egingo den eztabaidan lege aldaketa aintzat hartzeari ezetz esango diola erkidegoak. Eta Espainiako gobernuak bileran dira uneotan, jasoko dugu azken ordua. Nazioatuek 2030erako IESa desagertarazteko helburua jarria zuten, baina gaitzaren inguruko nazioarteko konferentziaren atarian arduradunek onartu dute ezinezkoa izango dela. Bai, Jaime Iwoini, IESaren kontra borrokatzeko Nazioatuen agentziaren zuzendaria da.
But right now the world is not on track to achieve that goal of 2030. Global new infections.
Oro har gaitzaren eragina jeisten ari da Afrika erdiegoan bereziki, baina zenbait zonaldetan, Hego Amerikan edo Europa ekialdean esaterako gora doa. 40 milioi pertsonek dute IESa munduan egun. Mutrikun aldezarreko etxe bizitza batean atzo goizean izan zen sutearen biharamunean oraindik ikusteko dago eraikina eraitsi egingo duten ala ez. Udaletik jakinarazi dute goiz dela erabakia hartzeko, hori bai, eraikina oso kaltetuta dagoela. Bien bitartean gurutzetako erietxean jarraitzen dute erredurekin zauritutako bi herritarrek, amak eta haren adin txikiko semeak. Hobera egiten ari direla dirudi, baina evoluzio ikusi beharko da urrengo egunetan. Sei familia pasa dute gaua etxetik kanpo, eraikinean bizi ziren biek eta alboko beste lauk. Euskadi Ratia Mutrikun izan dagoizean eta sentsazioa bada askoz ere okerragoa izan ziteke la parean kale garbitzaileak egokitu ezpalira.
Oso latza, oso. 10 minutu geixo da ez da izen pasako zen. Ta berriz ere errekalkau, grazia mankomunidadekuak zozena mangeria botatzen, porque bezala segurazki kiskituta ba amatzeko zegoen.
Bai, porque hori gaina estruktura dana egurrezkoa da eta hori jun zeiken alde batetik bestea, baino erraz.
Mutriku Madalena festak direlako zeuden kale garbitzaileak igandez lanean Madalena eguna gaur hain zuzen hainbat herritan jaiegun handia eta Bermeon herriko ituginak noraino iristen diren gogoratzeko eguna.
Onain ateratzen diez Bermeoko itzugile!
Nadia Nemesomali Bermeoko alkateak jaurti dutela aurten basterretxearen omenez, 100. urteurrena baita eskultorea jaiozela Eusko Legebiltzarra duen Izaro ikurra zera mantella da. Festa giro uneotan Bermeon, Elantxoben eta Mundakan beste, eguraldiaren aitzakirik ez da izango gainera gaurkoan. Errepidetan, zein dauneotako egoera, Ramon Sánchez Arratsaldeon.
Baita zuir ere, igotz, Kantabrian ontonen, bi kamioik izan duten istribua, arazoak sortzen ari da Bizkaian. A8an barrena, autoilara luzeak, ugalde bietaraino iristen direla esan dugu segurtasun sailak. Bizkaia 734 errepidean ere, ilarak daude, Muskiz eta Abanto Zierben artean, A8ko arazoen gatik goi baino ibilgailu gehiago dabilelako errepide honetan.
Bere ala joko dugu Euskal Metera, baina aurrez ikaragarria izan da, eta gaur oraindik oi hartzunak nabariak dira, Tadej Pogačarrek turrean erakutsi duena, Xabier Muru Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta koroa berreskuratuta, Tadej Pogačarrek bere palamaresa aberazten jarraitzen du, duela 26 urte pantanik eginda bezala, giroa eta turra kateatu ditu denboraldi berean, ziklista esloveniarrak kateatu eta irabazi noski. Eta Parisko Olimpiar Jokoak, ate joka daude. Ostira honetan inaugurazio ekitaldia Sena ibaian 42 izango dira. Euskal kirolariak Begoña Lazkano piraguista pasaitarra gaur gurean izango da.
Orain bai Euskal Metekin bat egiteko moduan gara Miriam Ruiz Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Esan dugu Madalena eguna eguraldiaren aitzakierik ez dutela izango, ze espero dugu datozen orduetan.
Ba ez dugu gora berandirik espero, eh? Arratsaldean eguzkiaz gozal izango dugu eta temperatura atsegina izango da. Kostaldean iparrikituko haizeak dagoeneko freno jarri dio temperaturari eta temperatura 25 graduren bueltan dabil, baina barnealdean oraindik gehiago igoko da. Eta bihar udabeteko giroa izango dugu, goizean goiz zenbaitxokotan lainogune batzuk sortuko dira, baina bere ala desegin eta egun eguzkipean igarriko dugu. Temperaturak gora egingo du bihar, leku askotan 28-30 gradura igoko da, herri beraldean muga hori erraz gaindituko dugu, bertan beraz bero egingo du, baina kostaldean briz altxatuko denez, bero arinagoa izango da, eta temperatura itxasertzean 25 graduren bueltan errendituko da.
Eskerrik asko Mirian, eta ordu bitardietan, bueno, ordubiak eta laurdenean orain, Mailu Edriozola, kulturleioa irekiko dugu Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Donostian, fantasiazko eta beldurezko zinemaren asteak aurreratu du zein izango den, 35. edizionen kartel ofiziala, eta urten, Ales de la Iglesia, zuzendaria da protagonista.
Urriaren 25-etik azaroaren batera izango da jaialdia, gogoratuko dugu, eta aurten Kafka izango da gaia, edo beste protagonista. Santi Perez ilustratzaileak egin du kartela, hain zuzen ere Kafkaren metamorfosiaria ipamena eginez, eta Ales de la Iglesiaren presentziarekin. Josemi Beltran, fantasiazko eta beldurrezko zineastearen zuzendaria da.
Kafka idazlearen eriotxaren urte urrena, horregatik pitxin bat irudian dago omenaldi bat la metamorfosis lanari.
Mikel Fonseca eta Xabier Iraola ditugu teknikan eta realizazioan. Uztailak 22 Madalen eguneko goiza gaur abian jarri behar du.
Euskadi Irratian goizak gaur Igotz Alkorta.
Eta hasi Washingtonetik edo estatuatuetatik. Joe Bidenek egindako iragarpenaren ondoren alderdi demokrataren hautagaia nor izango den da orain galdera. Bidenek berak Kamala Harrisi ireki dio atea. Harris for president da orain Bidenen kanpainaren leloa. Eta azken orduotan asko izan dira Kamala Harrisi babesa adierazi duten demokratak. Eta buruzagia bakarrik ez, 43 milioi euro jaso ditu jada kanpainarako donaziotan egun bakarrean. Hauteskunde kanpaina honetan hautagai batek jaso duen diru kopururik handiena. Hilabete barru demokratek egingo duten konbentzio nazionalean hartuko dute azken erabakia. Jerai Diaz berri emailearen ganagoaz, berai, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Joe Bidenetik hasi eta Clinton familiaraino, Alexandria Ocasio-Cortez kongresukidetik eta Elizabeth Warren senataritik pasata, Harris ia denek babestu dute.
I'm endorsing Vice President Kamala Harris.
Oraingoz ez dute modu irekian egin, ez Obama presidente oiak, ez Nancy Pelosik, primario irekien alde egongo lirateke. Edonola ere, Harris da favoritoa eta ez espero pixuzko inor bere kontra primarioetara aurkestea. Diru emaileen artean ilusioa sortu du eta lehen orduetan, 45 milioi euro baino gehiago bildu ditu kanpaina honetan egun batean bildutako errekorra da. Demokratek 4 aste barru hasiko dute konbentzioa eta presidente gaia eta presidente orde gaia aukeratu beharko dituzte. Azken honetarako kinieletan dira Roy Cooper, Josh Shapiro eta Andy Beshear gobernadoreak eta Mark Kelly senataria. 49 urteko Harrisek ospe maila baxua du eta Trumpek dio erraz irabaziko diola, baina inkesten arabera Harrisek Bidenek baino errazago irabaziko lioke 78 urteko Trumpi. Kanpaina hasiera kaotikoan ia erahildako hautagai batekin eta besteak albo batera egin duela, orain demokratek estrategia zehaztu beharko dute Trumpi irabazi ahal izateko.
Demokraten konbentzioa abuztuaren 19an hasiko dela kontuan izanda eta Harrisek jaso dituen babesak ikusita primariorik ez dela izango uste du Mikel Aramendi Etxonetako nazioarteko politikako aditua. Kamala Harrisen aldamenean nor izango den presidente orderako hautagaia da orain bere sanetan argitu beharrekoa. Eta bestea, Donald Trumpi aurre egiteko ze estrategia erabiliko duten demokratek, oraintxe Gerai Diaz lankideak zioen bezala. Hauxe Mikel Aramendiren arabera demokratek hartuko duten estrategia.
Demokraten aldetik nahi iruipena da kanpo politikaz ahalik eta gutxien hitz egingo dutela. Dosier gehiegi daude zabalik eta gaizki zabalik. Ukrainako zabali dago, Gazako zabali dago, eta Txinarekiko harremanena ere ez doa ondo. Beraz, hori alde batera utzi behar lukete, eta aldiz hitz egin, ba, bueno, ekonomia desente doakigu, lanpostua sortu dira inoiz baino gehiago, eta horrelakoak. Erosiko du jendeak hori? Ba ez dakit, estatu batuak barrutik oso pitzatuta daude, bakoitzak nahi duena erosten du.
Testu inguronetan, Bruselan bilera gaur, Europar Batasuneko atzerri ministroek, maiganean, Batasuneko txandakako presidentziaren ardura hartu berritan Ungariak egin dituen bidaiak, tartean Moskura, gainerako estatukideen agindurik gabe. Ungariako presidentzia deitu dituen hainbat kontseilu informalei begira, plantuak egitea proposatu dute hainbat kidek, eta eztabaida hori maiganean izango dute gaur atzerri ministroek, baina Joe Biden presidentearen erabakiaren ingurukoak izan dira nola ez lehen erreakzioak Bruselan ere. Ausardia eta eskuzabaltasuna aitortu diote oroar Europatik bertaragoaz Bruselara Maia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldean bai, Bidenek estatu batuen interesak bere interes propioen gainetik jarri dituela goraipatu du Annalena Baerbock Alemaniako atzerri ministroak eta askok izan dute hautan ausardia hitza. Badira nolanahi ere uste dutenak etxe zuriko apopilloa edozein izan da ere Europar Batasunak bere bidea egin behar duela, entzun Baerbock eta Stefan Sejourne Frantziako atzerri ministroa urrenez urren.
Joe Biden stellt die Interessen seines Landes über seine eigenen.
N'importe quelle administration américaine pour garder cet intérêt, je pense que c'est dans l'intérêt des Européens, mais c'est aussi dans l'intérêt de la stabilité du monde.
Josep diplomazia buruak ere esan du ezin dutela zain egon azaroan hauteskundeak izan arte, Ukrainak adibidez ezin du itxaron. Badain zuzen Ukrainaren auzian hautsak arrotu zituen ilabete hasieran Viktor Orbanen bisitak Moskura Putinekin elkartzeko, Baerbockek berak egobidaiak deitu dituen horiek dituzte gaur eztabaidagai Bruselan. Josep Borrell diplomazia buruak bereziki onartezintzat jo du Hungariako atzerri ministroak Nazio Batuetan esan izana Europar Batasuna gerra sustatzen ari dela Ukrainan.
European Union is not pushing for war. Is not in the war side. Is in the war defending Ukraine.
Borrellek estatukidekin kontsultatu nahi du gaur atzerri kontseilu formala deitzeko aukera abuztuaren bukaeran kontraprogramatzeko berez Hungarian egin behar luketen bilera informala zigor moduan edo, baina estatukide zenbait ez daude boikot moduko hauen alde, Espainia eta Luxemburgo esaterako.
Bidenek atzera egin izanaren inguruan iritzi gehiago ere bildu behar ditugu Ekaitz Agirre, ez usten hartu erabakia esaterako Errusiako gobernuak arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Dmitri Peskov bozeramaleak esan du Estatu Batuetako hauteskundeak baino garrantzitsuagoa dela Errusiarentzat Ukrainako operazio militar bereziaren bilakaera azaroko hauteskundeetarako ia 4 hilabete falta direla eta denbora tarte horretan Ameriketako Estatu Batuetan gauza asko gerta daitekeela gaineratu du Peskovek. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak eskerrak eman dizkio Bideni, Ukrainari eskaini dion babesagatik, Txinako gobernuak ez du iritzirik eman nahi izan, Estatu Batuetako barne arazoa dela eta horren inguruan ez dutela ezer esateko adirazi dute Txinako atzerri ministerioko iturriek.
Eta Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroak eskerroneko hitzak izan ditu Biden presidentearentzat, hitzez hitz Bidenek bere ibilbide politikoan Israelen alde egindako gauzengatik eman dio eskerrona. Bidenen iragarpenaren aurretik ere, Washingtonerako Estatu Batuetarako bidaia aurreikusia zuen Netanyahuk Israel eta Hamasen arteko suetena izango da agintari bien arteko elkarrezketen erdian. Horretaz gain kapitolioan hitzaldia eskainiko du eta Netanyahu nabarmenduko du hauteskundeak irabazten dituenak irabazten dituela ekialde hurbilan Israel dela Estatu Batuen aliatu nagusia bere hitzetan ordezkatu ezin dena. Bada, bilera horren atarian eta Estatu Batuetara jada Netanyahu abiatua dela, Israelgo armadak Gaza bonbakatzen jarraitu du ekaitz, 27 pertsona hil ditu gutxienez, gan Jan Juniseko gizalaguntzarako erabiltzen den eremu batetik gertu egin duen erasoan.
Israelek Almau hasi eremuaren zati bat ebakuatzeko agindua eman du goizean, babes eremu hori Hamaseko ekintzaileek erabiltzen dutela argudiatuta. Agindua eman eta minutu gutxira egin dute eraso bortitza, eremu horretan zeuden pertsonei irteteko denborarikia eman gabe. 27 pertsona hil dira gutxienez, tartean 6 haur eta dozenaka zauritu. Haietako gehienak Naser erietxean hartatu ezin da ari dira osasun langileak. Azken asteetan eremu babestuen aurka Israelgo armadak erasoak areagotu egin dituela salatu dute hain zuzen gobernuz kanpoko erakundeek eta Nazio Batuen UNRWA agentziak Israeli leporatu dio Gaza irira bidean giza laguntza zeraman konboi bati zuzenean eraso egin izana. Israelgo iturriek baiezatu dute bestalde Hamasek baituta zituen beste bigatibu hile egin direla, iturri horien arabera Hamasen esku leudekeen 116 baituetatik 44 hilda leudeke.
Ordu bata eta laurden paseak dira. Espainiako gobernuak asko du jokoan aste honetan bihar kongresuan atzerritarrei buruzko lege reformaren tramitazioa ahalbidetzeko eskatu dio gaur berriz ere Pedro Sánchezen gobernuak Alderdi Popularrari, besterik ezpada ere abstentzioarekin. Izan ere, PPren abstentziorik ezean Kataluniako independentisten baiezkoa behar du eta Juntsek bezala eskerrak ere ezezkoan jarraitzen dute immigrazioarentzat baliabide gehiago eskatzen dituzte Kataluniak baliabide gehiago behar dituela uste dute. Ez dago erdibiderik, esan du Elma Saiz, migrazio gaietarako ministroak, elkartasuna dugu ala ez dugu. Alderdi Popularrak ordea gaur berriz argi utzi du, ezin duela lege reforma babestu, ez baitu testu horren erredazioan parte hartu. Madril, Mikel Arregi.
Kaixo, ordu honetan gobernuak airean du kongresuak bihar eztabaidatu eta bozkatuko duen atzerritarri buruzko legearen erreforma aurrera ateratzea. Partidu Popularrak ez duaren alde bozkatuko, Popularrek diotenez gobernuak ez dituelako bere eskakizunak onartu eta dena beraz momentuz ezezkoan dauden eskerraren eta Juntzen eskutan dago. Hala ere gobernutik deia Peperi egin diote arduraz jokatu dezan Elma Saiz ministroa gaur Televisión Españolan.
Pido al Partido Popular que esté a la altura, porque en cuestión de solidaridad es muy claro, o se es solidario o no se es solidario.
Popularrek larrialdi egoera estatu guztien ezartzea nahi dute eta batez ere erkidegoek baliabide gehiago jasotzea adin txikiko migratzaileen harrera errazteko. Alberto Núñez Feijóok dio:
las exigencias que nosotros le ponemos sobre la mesa.
Peperen eskakizunak estatu mailako eskakizunak direla. Popularrek uste dute erkidegoak adin txikikoak jasotzera derrigortuko dituen lege proposamenak aurrera egingo duela bihar, azken orduan Juntsek eta eskerrak baiezkora egingo dutelako. Kataluniako independentistak baina baliabide gehiago eskatzen dituzte eta Katalunia banaketa honetatik kanpo ustea estatu guztian adin txikiko gehien jasotzen duen erkidegoa dela gogoratu baitute.
Bien bitartean Kataluniako gobernagarritasunari begira sozialistak eta eskerraren arteko negoziazioak egun erabakigarrietan sartu dira hilabete eskas dute akordiorako. Zerga politikan subirauak izate exigitzen dute republikanoek, bestela hauteskundeak errepikatzea beste irtenbiderik ez dela izango hartarazi dute gaur La Vanguardia egunkarira eskutitza igorrita, eskerrako hainbat buruzagi sinatzen dute eskutitz hori, tartean Marta Rovira idazkari nagusiak. Sozialistek uste dute negoziazio orotan izaten diren jarrera maximalistei dagozkien adierazpena direla, baina Ester Peña, bozeramailearen arabera, arabera akordioa lortuko da azkenean. Xavier Gozalezek azken adierazpenen berri, arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon, Katalunia ziklo politiko berri batean dagoela azpimarratu du Eskerrak, zeinetan independentismoa ez den gehiengo osora heltzen. Era berriak, neurri berriak eskatzen dituela argudiatuta, errezeko negoziatzaileek Kataluniako alderdi sozialistari fiskalitatearen gaineko buru jabetza adosteko deiegen die. Zerga guztiak biltze eta kudeatze alegia, alik eta errekurtso gehien izateko. Funtsezkotzat jo du Eskerrak subiranotasun fiskala, eta puntu hori adostu ezean, errezek ez duela Salvador Illa sozialistaren investidura erraztuko. Katalunian amaitu berri dena errepresioaren amaieraren legealdia izan dela azpimarratu du errezek, amnistia legea tarteko, eta datorrena buru jabetza fiskalarena izan behar dela. Horretarako neurri estrukturalak eta iraunkorrak hartzea eskatu dute errezeko buruzagiek. Zentzu horretan, PSOE-tik Ester Peña bozeramaileak sozialisten erantzuna eman du, errezerena postu maksimalista dela. Dena den negoziazioatea ez du itxi eta adostasuna lortzeko ziura agertu da. Abuztuaren 25 da Kataluniako parlamentuak duen azken eguna inbestidura saioa egiteko, eta hilabete eskas falta denean, Eskerrak negoziazioa amaitutzat eman nahi du uztaila bukatzen denerako.
Etxeko politikan ajurianean amaituta behar du lehendakariak komisiones sindikatuarekin egin duen bilera, aurrez esan dizuegu sarreran, goizean LAB sindikatuko ordezkariak hartu ditu Imanol Pradalesek, LABek Osakidetzari buruzko itunean langileen hitza aintzat hartzeko eskatu du, bestela itun horrek ez duelako balioko bere hitzetan. Ajurianean da Maialen Arratibel, Maialen Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Osakidetzaren gaiak hartu die denbora gehien ordubeteko bileran, eta Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak ziurtatu badu ere prest daudela osasun mailan parte hartzeko, ohartarazi du ezingo dela itunik lortu langileen adostasunik gabe.
Ezin dela osasun itun batetaz hitzen Osakidetzako langileen gehiengoaren adostasunik gabe. Osakidetzaren egoerak errotiko aldaketak eskatzen ditula orain arteko politiketan, erabaki politiko berriak hartu behar direla.
Erabaki politiko ausartak eskatu dizkio beraz osasun publikoa duintzeko, tartean lehen arretako egoera hobetzea, kontzertazio prozesuekin amaitzea eta bide horretan baita inbertsio publikoa handitzea ere. Zentzu horretan iruditzen zaio EH Bilduk aurrekontuei begira iragarritako keinu politikoa, hori dela keinu politiko bat, baina LABek beharrezko ikusten duela inbertsioan apustua egitea eta baita behar denetan mobilizazioi eustea ere.
Greba eta mobilizazioak egin ez bagenitu, gaur ez ginateke osasun itun batei buruz hitz egiten arituko. Gaur ez litzateke arazori agenda politikoaren erdigunean egongo.
Ordu honetan Komisiones Obreraseko ordezkariak atera berri dira prentxaurrera, lehendakariarekin izan duten bileraren berri ematera.
Ordu bietan jasoko dugu Komisioneseko ordezkariek adierazi dutena. Bide bat ez Euskadiko barne produktu gordinak azten jarraitzen du, bigarren hirulekoko datuen aurrerapena argitaratu du gaur Eustatek. Lehen hirulekoarekin alderatuta 4/10 hasi da barne produktu gordina, batipat zerbitzuen sektorearen bilakaerari esker. Urtebetean berriz 1,8% hasi da barne produktu gordina, enplegu sorrera bezalaxe. Ekonomiaren azkunde hori 2025erako Jaularitzak eginduen aurrekontu aurreikuspenaren araberakoa dela adierazi du Euskal Gobernuak. Aurten ekonomia Euskadin 1,9% haziko dela aurreratu zuen Jaularitzak, eta 2,1%-eko aurreikuspena du datorren urterako. Eustat Estatistika Institutua bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitza parkari buruzko datuak kaleratu ditu. 2013-2023 tartean azken hamarkadan 5% pasatxo igo da Euskadiko etxe bizitza kopurua, 1.000.000 pasa etxe zeuden erkidegoan 2023 hasieran. Jabetzan daude etxe bizitza gehienak, soilik 14% dira alokairuan daudenak. Eta hain zuzen, Azpeitian gazten alokairua sustatu asmoz, esklabetako komentua zenean 48 etxe bizitza egin dituzte, giltzak entregatzear dira Istoiturria goitea.
Halaxe da, Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak iragarri duenez, aste honetan bertan hasiko dira giltzak banatzen eta modu mailakatuan joango dira sartzen gazteak. Itxasok nabarmendu duenez, ekimen honen puntu garrantzitsuenak dira, arrazoizko prezioa ordainduta emantzipatu ahal izango dutela gazteek, eta lehendik eraikitako ekipamendu bati probetxua aterako diotela.
Hemen gauza interesgarrienetako bat da, diru sarreren 130 baino ez duela hartuko. Hilabetero gazteek ordainduko duten kanona. Eta bestetik, nik uste dut badala ere interesgarria, utxetik hasi baino lehendik eraikita zeuden eraikinak erabili ahal izatea.
Azpeitiako udalak doan utzi zion komentuaren zati bat Jaurlaritzari, honek 6 milioi euroko inbertsioa eginda 48 etxebizitza eraiki zitzan. 3.000 eta 42.000 euro arteko diru sarrerak dituzten 36 urtetik beherako gazteentzat dira apartamenduak. 5 urtez egon ahal izango dute bertan eta ondoren beste gazte batzuri esleituko zaizkie. Horrelako 900 etxebizitza daude Euskal Autonomia Erkidegoan eta Denis Itxaso gaur berretsi du aurrerantzean alokairuzko etxebizitza sozialen erdia gaztei eskaintza dela Jaurlaritzaren asmoa.
Nazio Batuen erakundeak onartu du ezin izango duela IS-arekin amaitu 2030 urterako. Helburu hori aurrez jarrita zegoen, baina geroz eta kasu berri gutxiago atzematen diren arren munduan berantzko joera ez da nahikoa, eta hainbat zonaldetan gainera gora egiten hasi da ostera IS-dunen kopurua. Iazko datuen berri eman du gaurkoa Munitzen Nazio Batuen erakundeak, eta horien arabera ia 40 milioi pertsona bizi dira gaur egun IS-arekin munduan, horietatik 1.000.000 eta 300.000 azken urtean kutsatu direnak izan dira. Aitor Perez, kontegozu arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, beheranzko joera mantentzen den arren behar baino motelagoa da. Hala dio Onusida IESaren kontrako borrokarako Nazio Batuen agentziak 2030 urtean IESa desagerrarazteko urtean 360.000 kasu berri antzeman beharko lirateke, baina errealitatek dio kopuru horren hirukoitza antzematen dela gaur egun. Horregatik, Winnie Bayanjima Onusidako zuzendariak adierazi du mundua ez dagoela prest IESa 6 urte barru desagerrarazteko, eta horren adibide zera dio.
And in 3 regions of the world, new infections
Europa ekialdean, ekialde hurbilean, Afrika iparraldean eta Hego Ameriketan kasuek gora egin dutela dio. Hain zuzen ere, zonalde hauek dira IESaren kontrako borrokan diru gutxien inbertitzen dutenak. Munitzen egiten ari diren IESari buruzko konferentzian emandako datu positibo honetakoa berriz, lehen aldiz historian kutsak eta berri gehiago ematen direla Afrika erdialde eta hegoaldetik kanpo zonalde horietan baino. Eta azkenik IESa duten 10 pertsonatik ia 8 tratamendua jasotzeko aukera izaten du, baina hala ere IESarekin harremana duten gaixotasunen ondorioz, iaz mundu osoan 630.000 pertsona hil ziren.
Datozen laburteetan emakume, katedradun eta irakasle osoen kopurua bikoizteko helburua duen berdintasun plana aurkeztu du goiza gaur Euskal Herriko Unibertsitateak. Izan ere, gaur egun EH1 katedradunen artean 10-2 baino ez dira emakumeak. Horrez gain, irakasle ikerlarien artean dagoen soldata arrakala erdira murrizteko neurriak ere jaso ditu planak. Amatasun zaintzaren ondorioz, emakumea baitira batez ere ekoizpen zientifikoa eteten dutenak, eta hori gero beraien karreran igartzen da. Marijo de Gracias.
Bai, eta ekoizpen zientifikoa, alegia argitalpenak egiteagatik edo ikerketa proiektuetan parte hartzeagatik batutako merituek zehazten dituzte irakasle ikerlari horien soldataren parterik handiena diren osagarriak. Eta EHUko idazkeri nagusia Aitor Zurimendik azaldu bezala, amatasun adinetan irekitzen da arrakala.
Arrakalau, amatasun adinetan irekitzen dela. Kasu honetan, ekoizpen zientifikoa gutxitzen delako, zaintzaren erantzukizuna, emakumeek beregain hartzen dutelako nagusiki.
Ondorio EHUko emakume langileek gizonezkoek baino 7% gutxiago irabazten badute, irakasle eta ikertzaileen kasuan arrakala handiagoa da, 7.4%. Horri aurre egiteko onartu berri den 4. berdintasun planak ikerketa proiektuetan emakumeen lidergoa sustatzea bilatzen du. Elena Leinena, berdintasun zuzendaria.
Indartu behar duguna da lidergoa bakarrik emakume bakarra izatea edo bi emakume izatea.
Hartara, lidergoa lortuta eta katedradun kopurua bikoiztuta, 140 iritsita soldata arrakala erdira murriztea lortu nahi da datozen laburteotan. Bertetasun planak 2 milioi eta erdi euroko aurrekontua izango du.
Eta gertuko tartean, Bilbora zehatz esateko Olabea auzora begiratu behar dugu. Auzo hau biziberritzeko hitzarmena sinatu baitute Espainiako Garraio Ministerioak, Adifek, Bilboko Udalak eta Bilborria 2000 erakundeak. Auzoa zeharkentzen duen trenbidea lurperatuta, lurzorua irabaziko dute, beste 600 etxebizitza berri eraikitzeko. Ia 89 milioi euroko inbertsioa da eta hamarkada bat. 10 urte beharko dira lanak amaituta ikusteko. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bilbo hiriaren eraldaketa prozesuan urrats berri bat eman dela
dela azpimarratu dute akordioa sinatu duten erakundeek, trena lurperatuta Olabeaga auzoarentzako aukera berriak zabaltzen direla azpimarratu du Juan Maria Burto Bilboko alkateak.
Aurrean edukiko dugu Zorrotzaurre eta alboan edukiko dugu Bilboko erdi-erdia. Horrek esan nahi du Olabeaga kokatzen da baita ere esparru estrategiko baten eta garapen ekonomikorako baita ere izango dela importantea. Regenerazio horretan ikusiko ditugu zeireon etxe bizitza berri.
Gaur egungo trenbidea lurperatuta auzoak lurrere handia irabaziko du, lurraspiko geltoki berriaz gain zeireun etxe bizitza eraikitzea ere aurre ikusten da 140 babes ofizialekoa Olabeagako etorkizuneko hiri antolamendua definituko duen masterplana uda ostean aterako da lehiaketa publikora, lanak 10 urtetan amaituta izate aurre ikusten da guztira, ia 89 milioi euro inbertituko dituzte, Adifek 45 milioi jarriko ditu udalak 18 eta Bilbaurria 2000 erakundeak Mairu.
Arratsaldeko ordua eta terdiak gainean ditugu, errepidet eguraldi bizta izoa.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan, balda gora berarik, Luis Eron konta iguzu.
Bai, A8 autobian, 4-5 kilometren guruko ibilgailu ilarak dira, Kantabri alderan, Zontonen, bi kamioiren arteko istripua gertatu eta gero. Autobia horretatik, desbideratzen ari diren Bizkaiko 7-4 errepidean ere, pilaketak dira, Muskiz eta Abanto artean Kantabriarantz.
Aldiari dagokionez berriz, Euskalmeten arabera aldaketa handirik ez datozen orduetarako Miriam Ruiz.
Datozen orduetan ez dugu gora berandirik espero, arratsaldean beraz eguzkiaz gozal izango dugu eta temperatura txegina izango da. Kostaldean iparrukituko haizeak freno jarri dio temperaturari eta 22 graduren bueltan dabil, baina barnealdean oraindik gehiago igoko da. Eta bihar udabeteko giroa izango dugu, goizean goiz zenbait txokotan lainogune batzuk sortuko dira, baina berehala desegin eta eguna osterabe eguzkipean igaroko dugu, gainera temperaturak gora egingo du, leku askotan 28 edo 30 gradura igoko da, herri beraldean muga hori erraz gaindituko dugu, baina kostaldean eguerdi aldera briz altxatuko denez beroa arinagoa izango da bertan, eta maksimoak 25 gradukoak izango dira.